Eiropā norisinās starptautiska kampaņa, kas ir veltīta mazajam gulbim, kā putnu sugai, kas strauji izzūd, un lai pievērstu uzmanību tieši mazajam gulbim, kas gan Latvijā nedzīvo, bet viņš tā kā caurceļo Latvijai, tā tiek organizēta starptautiska kampaņa. Un Latvija šīs te akcijas ietvaros dabas aizsardzības pārvaldes personā organizē konkursu jauniešiem, kuru laikā aprīļa, maija ietvaros jaunieši ir aicināti doties dabā, pirmkārt atpazīt mazo gulbi, otrkārt iemūžināt to līdztekus citām norisēm šajā laikā dabā un šos te videoklipus sūtīt dabas aizsardzības pārvaldē.